Hawanya, 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 awa du melenum. Oh, you know, melo penenche kaje, koli doma. Amike wujina legu Dixon Daniela. Oche loge yo mafuke la ko, oche gale program ku ibu yoma loge holu life woda. Unke hiye ku program yoma lue la ko wicho. Alo joma ngupa ku John. John chapter 1, I mean John ogba eye. E full, John chapter 1, that is John e yeye. Iko lo ka hini ka. I know who elako we chwa. So a bola lo ju yeku program yomangma. Yan la lo holu elako we chwa. Inche yan do gebe yo mafuke lako we chwa. Mwi papa ku Matthew. Inche Matthew. Alo gebe mwa unyong bongo papa ku Matthew. E yu igu e ho. That is 25. Alo gebe mwa mu ogba. 31 yu 46. E a ke kelale fuku. Epo koyo yin lo kuache e ya kela le fuku epo lo yo lo kaache ge ya le fuku a che keche yoma anu la lo ke je wa ke ko le ya oge le be ku e ko lo yo yin lo ku eche ga lo ke kwa o o gamlo a o ale ku o te ho kunu o ke wa chiche le fu le yu apa kunu ajo apa ko je che kunu wake kwa a ewo ke eje ga bi wakwa ewo ke eje ga tuba yobukunu anu waka okege ya bie ku ocho ya ocho gbala oge abe ko cho gbalo ge kahini kuaku awala kuaku au ala fu kuakwa ala ma separate mu au ewa ka ala ke bu abon la kunu a o chelo ke wewa ge bu a blue fe kunu oke ka oge ka hini oge ka la o chelo ba abon la kunu a o ala ka hini o lo hila efa a wi a choche ku ba wa joche ku o cheka ka ke lugu kunu anu la o chage do ka hini o ka shigbu e kolu emi enmu a je ga lo jili ole ka e kolu eni eje yin eju ajiga le yin ogwa oke kolunke wu gboga a mi ti poleka a ke le ikun kai kolunke to hewa a dokili la dokili poto hikun oka e kolunke lo fi eni a wa mu e kolun yu pagba a wa mu oka na anu la wocho a wa la ocho lo hi age doka hini ondu e ke ala lo mo le mi enmo la lo keji go lo ji lole e ke la lo mo lu eje yin ejo la lo keji lo je go le yin ogwa e ke la lo mo lo we ka hini awu gboga alo ke le yiko o e ke la lo mo ka tohi la lo ke lili poto hiko oke ke yan lo we ku hini a lo fi eni e ko yan lo we ka doche o aya agba la lo ke wa to anoge du wa ka hini ojoje lunda ole alowe ka ayagu e mi pa o oche au enenche kole kadambu yoma amila ya loa ole alowe ka yodo yoma du enenche lu oche lu nenche fte li paje ajoche kadam o ka amila yodo ma loa aloke duwa ka hini anu oke ka au enya loke au lila loke bua blue fekunwa au lila lo wewa lo bua blue fekunu ge ka hini oge duwa ka hini au ang mama ka ke ye ti pu e pola loge yipio ka ang mama ka ye ti pola loge yipio a melu ohe melu au ale ko te hokunu anu la mage do ka hini o ka sigbe ko lu emi enmu mata ka ajiga lo jili ole ajiga mi ekolo we ku aji yin ejun nka ka ajiga le npo ajiga mi ekolu wu gboga la je ka a welcome kun wi pole ka a ke le yikun mi ekolu to hewa ajiga le likun le gu ku le clu to hikun mi ekolu ndoche a wa mu lipu a wa mu mi ekolu yu ipagba a wa mu mi anu lo magedo ka hini o ndu e ke ala lo mo la lu e ka mo la emi en mo o ejin ye jo o awu o awu uigboga o a tohi a tohewa o a lo fi ye ni a doche o a yi pagba la loke le yi koni anoge duwa kahini ojoje lundafa uli aloweka ayolu e ni po nenche ko kaje a nenche ko a nenche ko kwa ajoche kumni ayo gamni anoge duwa kahini angmama anye tu etana anye ti pu anye ti pu ola loge hipio oke ka ao ocho lo hia kege nyu ipu oyi wa kege nyu ipo ye yipio oda la lo ma li pu ela ko ocho la lo je o ma we ka hini igbi hia tia e ja lo a lo ge lo give ka account gu o we cho a lo ge lo give ka account gu ojo yiro ko che lo Jesus Christ oke ka oge ge chichele oyeyo opakunu opakunu oge chele yopakunu oke gege be ye pokalo anulu aloke pola ma kahini oche lo yu oche oche lu o a oche lu yela ko wecho a o ma lo huwa lu ala oke ka ni hini ka no wo gbala anoke ge piwa anoge biwa nme beche anoge piwa beche anoge separate kuwa ma ewa a wala oke ga kuwa ge hale la bona kano a ewu a oke ga keke bu a blue fekunu anoke ge do a o ala kahini aye ti pa joche kuwa o nduka aye ti pa joche ku adaka alugu ku a joche kadaka shigbu ejo de oma alolo prepare bo bu ku echo yome gae o ka ma oge da ewu akahini anmegium anmi yobukum anmama ka ke ye tu ipola o la lota opioa ka ye ti pola lota opioa lo we ka nu lo gu ebrihi melu au aleku tehokunwa wakahini achelo ke yu ablufe kunu achelo ya blona kunu lo wu ala wage kahini owecho ekeya lowe odi lowe kalo ya lowe kahini aya a yu ede polo lo hioma lefu kwalo anoge duwa kahini o leke ekole mi amum amum ake jigalo jilele oka ekeje yin eju ma jigale npogwa o kahini ekolun to hewa ajigale likunku bi kunku tohi ajigale hikun ilikin kunku tohi o ka ekolun doche awamu ekolo we kuhini yagba awamu ejode lo kalama we kahini iklo olohi a waya iklo olohi a ochelu u Jesus Christ ti holu o a ochelu Jesus Christ ti hualu lu ala wa oche lo yiklo lohi ama oche lo huwa le wa ma wa oche lo tin ma wa olila lo tin yiklo lohi ni ma wa olila lo tin yiklo lohi ni anu lo kege do akakinu ku an mama ku wa ye ti pola lo ge bupio lu wa le prepare go e blihi melu au ale ki hoku au ale ko te hokunwa awon e ko ma lawo cho ma ge kahini a ewu age kahini oho odi yala du yu e je po bi o ma le fu kwalo keke lo we ku hini odi la lo ya lo we kahini akaka lo ya ma wa o kege du aka hini o la lunda o ala o la lunda e ko lu emi engum a jiga lo jile ole ni e ko le je yin ejum a jiga le po gwa ni o kahini e ko lu to hewa haje gale likun le kukun le to hini o ka hini ekolu ndoche awa muni ekolu modilo kla ka ho kla ka ekolu ya gba ake wa mumi o ka se ejo de o ma la ye o yoma anu gba o ge ga wa ge wa do ka eke ya la lo mo la lo ye ejo de o ma go ni a lo ge du wa ka hini ama o chela mo yoma a o chela ma a o cha jo che kum la mo yoma oche dodu ole ala ya lo ododu mi po ani ami lo we ka aya gam aya ayo gam ma Ula loke wega oche la yaluwa, ula lo da oche lo huwa la la. Ula lo weko ayodo lo hiyoma ga oche lo yegya, oche lo, awo oche ka ajoche kum. Oche ka ajoche kum la yodo yoma luwa. Okula la yiklo yoma luwa. Amila yaluwa. So enya wela kowe cho. La lo mami pela kunu la lo jenchia. Oke gboko kahini. Eyi elo yoma gebe yalo le gede pio. E la kowe cho la lo ge pole ko do di yoma. La lo ke ge je la lo ke ge yoma fukune ko do di yoma. Oge be yalo le gede pio. Ma bo fujiros krasi mboko ha. Amen. Awanya.